La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5 actualizamos la crónica de este jueves 11 de febrero en la provincia de Ourense. Sigue lloviendo en la geografía ourensana y lo seguirá haciendo las próximas horas. Ourense capital termal que te ofrece el tiempo. Hoy alcanzaremos máximas de 13 grados en Obarco, 15 grados en Merín, 17 grados en la capital de las Burgas. Nuevo atropello en la ciudad de Ourense. Tuvo lugar a las 8 de la mañana en la calle Río Arnoyo. Una persona resultó herida leve tras ser arrollada cuando cruzaba la calzada. Esta mañana tuvo lugar la primera junta de gobierno del Ayuntamiento de Ourense después de la reprobación del alcalde de Ourense. El regidor popular volvió a hablar de la futura estación del tren de alta velocidad, estación intermodal, donde se fusionarán lo que es la estación de tren con la estación de ferrocarril, y hablaba de aprovechar al máximo todos los recursos.
No es lo que vamos a reclamar siempre, haya un servicio, que no teníamos que arrepentirnos dentro de un año, dos o tres años, ¿no? Es decir, que haya una estación de tren que se oferte una intermodalidad con todos los servicios, evidentemente, para los ciudadanos.
El entroido de Ourense ha sido uno de los que más gente ha congregado y de los que mejores resultados económicos ha dado a la ciudad. Así lo considera el presidente de la Federación de Comercio, Aurelio Gómez Villar, que ha señalado que se había sorprendido por estos resultados, dada la proximidad de esta celebración a las pasadas fechas navideñas. En la última hora en Ourense hacemos una pausa y entablamos ya comunicación con el alcalde de Ocarballiño, con miembros del equipo de gobierno, para hablar de temas de interés.
...102.4 FM y 1143 Onda Media. COPE Ourense. Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Diverbolos, tu bolera en zona universitaria.
Restaurante Casabeza en Concejo 6.
Gasolios La Tequina en Coles.
Man Equipamientos Comerciales.
Cafeterías Gaya.
Boutique Umbrella, moda y complementos con mucho estilo.
Muebles F&M.
Autosport, especialistas Jaguar y Land Rover.
Hotel Restaurante San Rosendo.
El Baúl de Marisa, ropa y complementos.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia.
C&C Automóviles Multimarca.
Comercial Reyán El Puente.
Gair, compra-venta de chatarra y metal.
Restaurante La Herradura, al lado Pontebella.
Neumáticos Kauner.
Clínica Dental Santo Domingo.
Solio Rivera en Amoeiro.
Nuestra Señora del Carmen, servicios funerarios en Carcelle y Ourense.
Más moto, concesionario Kawasaki.
Electrónica Japón.
Piscinas gallegas.
Vive el invierno con tu radio.
Una tertulia, un café y siempre la buena música en directo en Café Latino. La magia del viejo café en el casco histórico de Ourense. Café Latino, Plaza Santa Eufemia 7, página web cafelatino-jazz.com. Café Latino en Ourense desde 1986.
Pronto cumpliremos 150 años y lo celebramos día a día como si fuera el primero. Desde Ourense buscamos los mejores productos y elegimos la mayor calidad para cuidar a quienes confían en nosotros. Y cuando nace cada día, seguimos preparando la mejor manera de confitar la vida. Porque sabemos que todos los días son diferentes y merecen empezar de nuevo. En Cuevas cumplimos deseos. Grupo Cuevas. Siempre empezamos de nuevo.
102.4 FM y 1143 Onda Media. COPE Ourense.
Pues aquí estamos, en directo, en la cadena COPE, y nos acompaña en estos momentos el alcalde de Ocarballiño, Francisco Fumega. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña o concejero de Cultura, do Concello de Ocarballiño, Diego Fernández. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos aquí en directo, porque vamos a hablar de temas importantes, Amelia, como puede ser en primer lugar a Festa da Cachucha. Falábamos antes de que o introido estaba rematando na maior parte dos municipios da provincia, pero hai sitios donde non. Xinzo e, por exemplo, Carballiño, non?
Resístense a que remate ata o final, non? E pon punto final esa Festa da Cachucha.
Efectivamente, vai ser un prato forte a programación que temos para ese día, que agardamos que a participación de xente, porque tamén hai desfile, diría os autores ourensáns, que vai haber un gran desfile ás 5 da tarde, vai haber outro desfile con folios tradicionais ás 12 da mañá, e lógicamente pois esa comida da cachucha que non só é cachucha é o plato estrella, principalmente porque é tempada de época na que se consume con máis tradición, pero que tamén vai acompañado de cocido, bo viño do Ribeiro, bo pan de cea, lógicamente pois o escenario do Carballiño que é inmellorable para degustar.
Como foi o entroido hasta o momento, alcalde?
Bueno, pois básicamente pasado por auga. Foi un entroido que dos últimos anos dos máis mollados. Pero bueno, o entroido sabes que é unha festa de subversión, unha festa de irrelevancia, e a xente que o quixo pasar ben, pasou no ben, saiu, pero bueno, deslucido en grande medida polo tempo que tivemos.
Ahora ven unha cita importante que é a do desfile, a festa da cachucha. Iso supón unha dinamización, non? Para toda a vila. Os restaurantes están esperando como agua de maio, nunca mellor falando de agua, este domingo.
Sí, é un domingo importante, un domingo no que penso que os restaurantes e os locais que dan comidas van a pôr o cheo no cartel. Porque, bueno, solo de xente participante, de comparsas, de folior, pois superan ampliamente xa os 500, 600 comensais que van a estar no Carballiño, que van a estar dando brasa por todo o povo, e despois esa festa gastronómica e esa congregación en torno a un dos xantares máis codiciado nesta época do ano.
Supoño que o Carballiño que se pretende desde o Concello é que non só se enche de xente por unhas datas concretas, senón ter un turismo durante todo o ano, e ten motivos para telo, porque é lugar de balnearios, non sei.
Ese é o reto desta legislatura. Por en marcha estamos traballando xa nunha línea moi firme, nunha línea moi seria, nunha línea xa con proxectos no papel e xa con subvencións concedidas para conquerir que os dous grandes balnearios que temos, o balneario das Caldas, que ten unha auga que sae a 37 grados a temperatura do corpo, as obras xa van moi avanzadas, xa están feito prácticamente a estrutura do edificio, un edificio moderno, un edificio que vai na época das bañeiras, na época da caseta, pois prácticamente, estaba cheo desde as 5 da mañá. É un balneario que congrega, non sempre cando vamos por aí adiante, pois estamos con xente nova, sempre che falan do abuelo que viña a tomar as aguas ao Carballiño. Temos unha grande ventaxa que é a marca Carballiño como vila termal, e só nos faltaba modernizarla e adaptarla. O gran balneario tamén xa está en marcha o proxecto, é un proxecto moi ambicioso, un proxecto que vai a sorprender, e ese é o reto, porque podemos nos poñer tranquilamente en 30.000, 40.000, 50.000 visitantes ao longo do ano. Por os datos que manexamos hasta ahora, foi un termalismo que caeu en desuso, realmente casi podíamos falar de museos do que era o termalismo de principios de século, e ahora pretendemos que eses 100 anos que estuveron aí parados e quietos, saltalos de golpe en un par de anos e poñernos xa no século XXI, no termalismo moderno, nun termalismo que vai a potenciar pois ese concepto de vila termal, porque ademais son establecementos que non levan hotel, sino que o concepto é dun hotel espallado por toda a vila, que xenere plusvalías no conxunto da hostelería e que nos permita, xa digo, pois apuntalar ese sector, que é un sector clave no Carballiño, que lle chamamos terciario, chamemos de hostelería, chamemos de comercio, máis o impulso que estamos a darlle ao parque industrial. Pois se temos realmente na provincia pois a florinata do que pode ser a siderurxia, temos os eólicos, temos Didmar, que é unha empresa punteira, que está a traballar na Ponte de Rande, que está a traballar en pontes en África, que nos permiten pois falar de 600 empregos, 700 solo nesas dúas empresas. Aí temos xa, digamos, un eixe para articular o que quere a industria. Temos unha situación privilexiada en Galicia, a 100 kilómetros, hoxe xa non falamos en kilómetros, sí, antes eran kilómetros, hoxe falamos en tempo, a 35 ou 40 minutos de Santiago, a 10 minutos de Ourense, a 40 ou 50 minutos de Vigo, é dicir, unha situación privilexiada no centro de Galiza para fundamentalmente industria de distribución para o conxunto do tecido industrial. Esa é outra aposta importante. E penso que con eso e a proximidade que temos a capital, é verdade que temos un problema moi serio de comunicación. Eu creo que deberíamos entrar no que é a área metropolitana de transporte, o Carballiño e Ourense, é dicir, remata prácticamente en Santa Cruz de Arrabaldo, pero eu entendo que sería unha das posibilidades, dada a desfeita que se está a producir co tren, sobre todo de cercanías. É verdade que o AVE ten grandes ventaxas, pero, como todo, é como cando falamos de economía, dos datos macro e dos micro. O macro pode ser unha maravilla, pero o que importa é o micro. O AVE é parecido, o AVE é moi bo para ir a Madrid, para ir a Bruselas, para ir a tal, pero é un desastre para vilas que salen desa ruta, e o AVE, evidentemente, para conseguir eses promedios de velocidade, só pode parar en Santiago, en Ourense, en Zamora, en poucos sitios. Nós pedimos e demandamos pois un transporte próximo con Ourense, porque é verdade que a relación Carballiño-Ourense é moi estreita. Xente que vive no Carballiño e traballa en Ourense moita, e xente que vive en Ourense e traballa no Carballiño tamén moita. Esa regularidade permitiríanos, bueno, pois engarzar esa idea que temos de vila do século XXI.
O sea que neste ano 2016 vai a chamar a porta das administracións para conquerir mellorar os servicios públicos, trenes, mellorar o servicio por autobús coa cidade con outras cidades galegas.
Sí, efectivamente, en Ourense, para que vos fagades unha idea, pois o único tren que temos pois prácticamente sae tarde, porque chega aquí ás 8:30, 9:15, co cal a xente que entra ás 8 xa non pode entrar, e o de regreso é parecido. Co tema do transporte, bueno, hai un monopolio dunha empresa que ten concedidas as líneas, creo que é Monbus, co cal tamén imposibilita calquer tipo de iniciativa local. Nós temos empresarios, nós temos empresas de transporte que estarían dispostas a poñer autobuses ás 7, ás 8 e ás 9 e outro de regreso a 1, ás 2 e ás 3. O problema é que é todo un monopolio, non se cumplen as nin liñas nin nada, porque non as hai. Calquer persona do Carballiño pode ter que vir a Ourense, deixalo na estación, volver para Carballiño para ir a Santiago moitas veces. Entón é un problema moi serio que temos. Nos pedimos, olles, que se respeten, se hai unha concesión, pois que cumpran polo menos uns servicios mínimos, que poden ser tres e tres, de ida e de volta, ou senón que se liberalice o servicio e que calquer empresario, nunha economía de mercado que tanto se cacarea, nunha economía de iniciativa persoal dos empresarios, que se lle permita.
Alcalde, estes días está precisamente a negociar ou a poñer en riba da mesa todos os puntos dese transporte metropolitano que se está estudiando para Ourense. Non sei se está vostede, vamos, o Carballiño metido tamén.
Non estamos.
Ou se pediu para incluirse.
Vamos a ver, nós entendemos que é unha posible solución. Que pasa? Que o área metropolitana é unha área definida, fundamentalmente en torno aos concellos que articulan o que pode ser o Lla de Ourense ou o Val de Ourense, e non entramos nesa proposta, evidentemente. Eu entendo que a proposta debería ir máis alá, entendo que estamos a falar de 8 km máis, que lle daría servizo a Puixín, ao Carballiño e a Maside e ao Carballiño, pues, nese orden, e entendemos que sería unha proposta a estudar, sin desbotar, xa digo, a proposta dos nosos propios empresarios do sector do transporte, que tamén sería moi interesante para nós, porque permitiría, bueno, pues, articular esa rede de transportes que nos permite, bueno, pues, entre outras cousas, captar xente do entorno de Ourense. Nós temos un conservatorio, nós temos unhas escolas deportivas do primeiro nivel, nós temos un parque municipal que é unha maravilla, é unha vila dotada para calquer matrimonio novo. E logo temos unha competencia moi clara, hai que dicilo, no que pode ser o coste dos pisos. Do rural non vamos entrar máis. O rural está morrendo. Eu sempre lle dicía aos alumnos, olles, aproveitad, abrid ben os ollos, porque estes 10 anos que vos quedan, pois vades a ver a morte dun mundo que perdurou en Galicia do século XV, pero que está a morrer, por desgracia. A morrer porque, bueno, a nosa realidade do rural é a que é. Xente moi maior, xente que no momento en que cae, rompe unha cadeira, xa se vai co fillo pa o piso, e esa casa que se pecha non se vai a volver a abrir. Non se vai a volver a abrir, salvo que, bueno, muden as circunstancias que pode ser, pero no contexto actual de concentración da xente en poucos sitios, ese é o proceso que está a dar a cabo. Nos aí temos moito que decir.
Dende o punto de vista empresarial, industrial, dende o punto de vista dos comercios, se ve a apertura de novos negocios, como está a situación neste intre? Está pasando a crise económica, está mellorando a situación en Carballiño, como está o panorama agora mesmo?
Bueno, creo que o panorama é global en Carballiño e no conxunto de España. Hai un problema moi serio de perda de direitos laborais, hai un problema moi serio de falta de seguridade no traballo, o cal impide proxectos para matrimonios novos, para xente, para parellas novas, de futuro, ca precariedade laboral que hai, que a baixada importante a reducción que houve nos salarios. Eu acordo-me, no 2007, no 2008, un mileurista, pois, casi era un apestado, olle, decía de alguén que lle iba a dar 1000 euros, parecía que lle sonaba mal. Oxe, por desgraza, pois é un salario casi de privilexiado no Carballiño. Eu vexo nóminas de 600, de 700 euros, que son as que hai. Evidentemente, co que subiu a vida, co recibo da luz, co recibo da auga, co IBI, ca gasolina, co outro, con 700 euros, chego o día 10 e andas a velas vir.
Cantos habitantes ten o Carballiño?
Bueno, 14.000, 13.999 baixamos este ano. Por que? Porque hai, claro, é outro dos problemas, hai unha fuxida de xente nova moi preparada. É dicir, claro, olles, é un drama que inda que baixo paro en porcentaxe, é un drama que traballe menos xente que fai 8 anos, 9, e é un drama fundamentalmente que se nos vaya a xeración mellor preparada de toda a historia de Galicia. Todo o sacrificio que fixeron estes pais, labregos, obreiros, de verdade, apoiado por unha política social de becas, de axudas, para estudiar os seus fillos, pois, olle, eu tenemos cantidade de coñecidos, Diego Sabe, como concelleiro de Cultura e Xuventude, pois, que están en Alemania, en Irlanda, bueno, en cantidade de países, amigos e conocidos, de vos teredes o mesmo. Ese é un problema, claro, porque realmente é a hipoteca dun futuro. Se nos quedamos coas xeracións máis bellas, esa é a realidade. Entonces, como está a situación? Bueno, hai certos vislumbres en determinados sectores, pero tamén a realidade é que non hai un ánimo claro para emprender, invertir, que é o que se necesita, esa confianza no mundo empresarial.
13.000 e pico habitantes, pero que se incrementa durante o verán, ¿no? Sobre todo xente que vende a Alemania e Suiza, distintos puntos, porque Carballiño, como moitas localidades da provincia de Ourense, un pobo de emigrantes, só hai que decir esa festa do pulpo, ¿no? Que a romería galega por excelencia, que hai 60.000, 70.000 persoas xa pensando, Diego, nesa festa, ¿no? Porque con todas estas cousas hai que pensar nesa festa por antonomasia.
No, por suposto, isto xa, mirma noite que remata dun ano, xa estás ca cabeza po seguinte, lógicamente intentando mellorar, pero tamén vemos que esta última edición, que foi un éxito, non só foi un éxito o propio día da festa do pulpo, senón as xornadas anteriores que nas que o Carballiño estuvo cheo de actividades, moitísimos usuarios nelas, e as mismas cafeterías, todo, e os locais de hotéis, todo, pois realmente así o acreditan, con ganas outra vez de repetir a mesma experiencia. Este ano vamos ter moita actividade, gustaríanos tamén que a xente de Ourense, pois, que puntualmente visita a nosa página web para que vexan cantidad de actividades. Agora mesmo, por exemplo, vimos de presentar un ciclo de monólogos no que vai estar Queque, vai estar Xavier del Tel, Xavier Veiga, Carlos Blanco, Manquiña. Vai ser un ciclo que se chama Carballiño Comedy, que lógicamente pois, pensamos que se vai consolidar na época non estival. Vai ser un ciclo que ano a ano iremos traballando, igual que este temos moitas sorpresas, noido teatral, vamos ter moita música de rúa, temos o cineclube que fai actividades todos os venres. Carballiño é unha vila moi activa culturalmente, xunto co dio o alcalde de potenciar o termalismo e a industria, pensamos que vai resultar atractivo para calquer visitante ou calquer persona que se queira establecer ali.
Incluso este ano, cunha data moi importante no vindeiro mes de maio, que é o Día das Letras Galegas, non? Carballiño vai ser protagonista.
Sen dúbida. Este ano, Manuel María, lógicamente, ninguén mellor escollido para Carballiño que él, unha persona que compartiu moitos momentos no Vila do Carballiño, que escribiu un libro dedicado ao Carballiño, que nós vamos a reeditar. Xa anunciou o alcalde hai unhas semanas que o Carballiño iba a reeditalo, que
o roteiro.
Temos un roteiro propio, no eido educativo, os profesores van vir a Carballiño a visitalo, van vir alumnos, vai vir personalidades de todo a comunidade cultural tamén para as xornadas que vamos facer, que presentaremos nos vindeiros días. A verdade é que para nós foi unha sorpresa e un orgullo que se decidirá dedicala a Manuel María.
Falando da festa da Cachucha, vamos a... Contanos, Diego, o programa que vades a ter, porque vai ser un día, ademais, donde se van a mesturar o que a gastronomía, como soe pasar en Entroido, co ese gran desfile. Suspendeu o desfile do martes, porque estaba previsto que chovera, choveu de verdad, ¿no? Foi unha gran decisión. Cal é o programa desta festa da Cachucha?
O programa comeza... bueno, de mañá Carballiño pois xa empezará a quentar motores nos locais de hostelería, como non pode ser de outra maneira. Yo sábado a noite tamén Carballiño pois espera ter unha boa unha boa festa para a xuventude, pero dicir que comeza ás 12 da mañá co desfile dos folios, haberá comparsas como poden ser Arda Moeiro tamén, que irán polas rúas peatonais animando a festa, haberá charangas nos diferentes locais onde que se poden ver tanto na página web como nos carteles, como hoxe incluso na contraportada de algún periódico. Nos que os menús van desde os 12 aos 30, desde os 10 aos 30 euros. Realmente, pois, ano a ano se acredita de que a calidade do menú está máis que contrastada. Despois, ás 5 da tarde, haberá o desfile tradicional, uh-huh. O desfile tradicional que no que será un desfile con concurso, que participarán sobre 20 comparsas, comparsas non só da comarca, senón que do resto da provincia de Ourense, inclusive de Galicia.
Eso iba a decir, ¿no? Que veñen non só da zona, sí, senón de distintos sitios, uh-huh, porque coincide moi ben este domingo.
Incluso Marín, que sabía que realmente algo que dá moito que chama atención, que unha comparsa de Marín, como son os da Caña, que son 100 e pico participantes, que son unha comparsa de moita relevancia, decida vir a Carballiño a desfilar, ya pasalo ben, a Norben tamén, porque lógicamente a imaxe en Carballiño nos presumimos moito dela, tanto gastronómica como culturalmente, como nos espacios naturais que temos, pero tamén nos ven ben porque potencia despois de cara ao verao. Nos temos un entroido de verao que o ano pasado foi un éxito e que este ano agardamos que volva a selo, e así nos di a xente que ve estes días a Carballiño que quere vir a disfrutar.
Ti non me contaches que había entroido un verao en Carballiño?
Si, sí, abaixo aí podes levar roupa lixeira.
Pero bueno, aquí entroido.
O claro exemplo de que foi un éxito foi que este ano incluso se acabaron carne en algúas parrilladas. É dicir, as previsións pasáronse. Pero decir tamén, volvendo outra vez á festa da Cachucha, que ás 5 da tarde será o desfile, e despois ás 7 da tarde estará a orquesta Oca, a Oca Band, que é unha orquesta que este ano pois parece ser que vai ter moita relevancia, e decir que comezará ás 7, que a chuvia non nos vai a molestar, porque temos unha carpa por si acaso para que actúe ali, e todo o mundo que veña da provincia pois vai poder disfrutar con total tranquilidade e comodidade dela, e será nese momento, no descanso da orquesta, que será sobre as 8:30, o momento no que se entreguen os premios do concurso ás mellores comparsas.
Muy bien.
Bueno, está claro que se alguén quere divertirse en calquera momento do ano, ven a Carballiño, hai algo sempre montado para de troulada,
va. É unha boa idea, eu sempre o digo, porque claro, os demais municipios da provincia prácticamente rebataron o entroido, claro, excepto o sábado Celanova, que ten o sábado de piñata, o domingo Xinzo, porque ten o domingo de piñata, pero o resto xa rematou o entroido. Unha boa oportunidade, eso incremento o número de persoas. Eu recordome que antes a festa Cachucha celebrábase o domingo, sí, de entroido, sí. Ese cambio foi moi positivo.
Ese cambio é positivo porque o que facemos é estirar. É un pouco a filosofía que dicía Diego da festa do pulpo. A festa do pulpo ahora realmente é o mes de agosto inteiro. Entonces, bueno, conseguimos, temos concertos, o ano pasado, pois, o mes inteiro hubo prácticamente actividades, concertos de música, viñeron os certos cortos, temos un ciclo de música de sofá, onde montamos pola rúa como un comedor, como tal, e ali toca xente, pois, música de conservatorio, música de jazz, e tuvo un éxito e unha acollida moi, moi, moi importante. Permitimos ao mesmo tempo a xente nova dos conservatorios que veñan ao Carballiño, que se fagan donos da noite, e a xente pois agradeceu moito ese tipo de iniciativas.
E como estamos de establecementos hoteleiros na zona? Digo porque está ben, evidentemente, ir a pasar o día, pero mellor diso, quedarían aquí a fin de semana inteira e logo con tranquilidade. Ou é de ir e marchar?
Non, o Carballiño, se algo ten, é que se caracteriza por ser a vila que máis plazas oferta. Ata fai uns anos tiñamos máis camas que a propia cidade de Ourense. Temos hoteles importantes, temos en torno a 600 plazas. A nós vai nos moi ben estar onde estamos. Sempre apoiamos as iniciativas no Ribeiro, en San Cibrán de Las, porque en última instancia, donde acabas dormindo, donde acabas tomando algo, é no Carballiño. Somos un pobo de feira, e como vos feirantes, entendemos que isto é un tema global, e que se lle vai ben ao Ribeiro, vai nos ben ao Carballiño, se lle vai ben a Cea, se lle vai ben ao Seira. Entonces xa digo, a xente pode vir, pode quedarse, no verao aconsellamos o camping municipal, un camping feito con pallozas, Castrexas, nun entorno maravilloso. E outro reto que temos nesta legislatura é por en marcha e abrir o que é a fábrica do papel.
Pois eso falaremos. Al alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, moitas gracias por acompañarnos. O igual que Diego Fernández, o concelleiro de Cultura do Carballiño. Amelia, que nos vamos.
Vamos e les contamos as noticias a las 12:20.
Gracias, saludos, feliz jornada, buenas tardes.